Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Naoružane osobe patroliraju aerodromom u Simferopolju na Krimu. Mediji javljaju da je blokiran i vojni aerodrom u Sevastopolju. Ministar ukrajinske policije tvrdi da su na aerodromima osobe u ruskim uniformama. Viktor Janukovič najavio da će se danas obratiti javnosti. Diskriminacija, pritisak na novinare, korupcija. Među najvećim problemima u Srbiji navodi State Department u izveštaju o ljudskim pravima. 35 ljudi ubijeno u seriji bombaških napada u Bagdadu. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata ćemo, između ostalog, pratiti dešavanja na poluostrvu Krim, gde grupa naoruženih ljudi patrolira aerodromom na Simferopolju. Sa njima je i grupa civila. Jedan od njih kaže:
Na
aerodromu smo kako bismo obezbedili red i mir. Ne želimo radikale u avionima koji dolaze iz Kijeva. Ne želimo ljudi iz Ukrajine koji bi da dođu da izazivaju nevolje.
Prijeđali i ustrojali u nas iz kakita neprijatnosti.
Čućete i kako je Crna Gora stekla 20 multimilionera i šta o tome misle Podgoričani.
Sigurno nije poštenim radom, sigurno.
Zato što sudstvo i policija ne radi svoj posao, oslobađaju ljude koji su pokrali imovinu koju su neko stvarali godinama.
Ostalo im od džeda, od što znam, od prađeda i bogo mi neki nisu čisto došli do tih para.
Govorimo i o 25. rođendanu avangardnog teatra Bitef iz Beograda, direktor Miloš Latinović.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mjesto susreta na kojem ćemo se sjetiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitef teatru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aerodrom u Simferopolju na Krimu, koji je noćas upala grupa od 50-ak naoružanih ljudi i dalje je otvoren, javlja agencija France Press, pozivajući se na lokalne zvaničnike. Agencije javljaju da naoružana grupa patrolira aerodromom, ali da nisu zauzeli putnički terminal. Prema izveštajima, oni na uniformama imaju ista obeležja kao protivnici novih ukrajinskih vlasti, koji su prethodno zauzeli sedišta gradskih vlasti i pokrajinskog parlamenta u Simferopolju na Krimu i istakli zastave Rusije. Mediji javljaju da istovremeno nekoliko kamiona sa naoružanim vojnicima u maskirnim uniformama blokiralo put i zauzelo i aerodrom u Sevastopolju. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov tvrdi da su aerodrome u ukrajinskoj regiji Krim preuzeli naoružani ljudi u ruskim uniformama. On je istovremeno taj čin nazvao oružanom okupacijom. Viktor Janukovič, koga je u subotu opozvao parlament sa mesta predsjednika Ukrajine, danas će se obratiti novinarima, javljaju ruske agencije, pozivajući se na neimenovane izvore bliske Janukoviću. I Tartasi i Russia Today navode da će se on javnosti obratiti u Rostovu na Donu. Janukovič se juče oglasio saopštenjem u kom je istakao da se i dalje smatra legitimnim predsjednikom Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
State Department objavio je godišnji izveštaj o ljudskim pravima u kome su u delu koji se odnosi na Srbiju među najozbiljnijim problemima u 2013. godini navedeni diskriminacija i društveno nasilje nad manjinama, naročito Romima. Kao veliki razlog za zabrinutost u izveštaju se navodi i uznemiravanje novinara i pritisak na njih da sprovode autocenzuru, kao i korupcija. Kao problemi navode se i uznemiravanje aktivista za ljudska prava, LGBT populacije i grup i pojedinaca koji kritikuju vladu. Političke partije, koalicije stranaka i grupe građana mogu do večeras u ponoć da podnesu izborne liste za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 16. marta. Komisija treba da najkasnije do 5. marta u ponoć utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. U ponoć ističe i rok za podnošenje izbornih lista za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda. Organizacija Transparentnost Srbija objavila je rešenje poverenika za informacije od javnog značaja kojim je poništena odluka preduzeća Air Srbija da ugovor s kompanijom Etihad predstavlja tajnu. Kako je objavljeno na Facebook stranici Transparentnosti, poverenik je poništio rješenje kojim je Air Srbija uskratila pristup informacijama koje se odnose na poslovnu saradnju između tog preduzeća i Etihada i vlasničku transformaciju bivšeg JAT-a i naložio da se predmet vrati na ponovni postupak. Dopisnik Monitora i vijesti iz Berana, Tufiko Softić, dobio je policijsko obezbeđenje nakon što je Agencija za nacionalnu bezbednost ocenila da je ugrožen. Posljednji napad na Softića dogodio se 11. avgusta prošle godine, kada je u dvorište njegove kuće u Beranama bačen eksploziv. Novembra 2007. je, podsjetimo, brutalno pretučen na ulazu porodične kuće. Ove napade policija do danas nije rešila. Jedna vest iz sveta: u najsmrtonosnijem u nizu bombaških napada širom Bagdada, jedna motocikl bomba usmrtila je 26 ljudi, saopštile su vlasti. Motor sa eksplozivom na eksplozivnom napravom bio je podmetnut na pijaci u četvrti Sadr City. Prethodno su u Bagdadu eksplodirale još dve bombe, a mete su bile autobusi koji prevoze radnike. U ta dva napada poginulo je 9 ljudi, a ranjeno više od 20, saopštile su vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima prvo idemo na poluostrvo Krim, gde prema izveštajima svetskih agencija oko 50 naoružanih osoba patrolira aerodromom u Simferopolju. Mediji javljaju da nije zauzet putnički terminal i da se avio saobraćaj za sada obavlja. Prema izveštajima, oni na uniformama imaju ista obeležja kao i protivnici novih ukrajinskih vlasti, koji su prethodno zauzeli sedišta gradskih vlasti i pokrajinskog parlamenta u Simferopolju na Krimu i istakli zastave Rusije. Ispred aerodroma je i desetak proruskih civila. Jedan od njih, koji se predstavio kao Vladimir, kaže da im je namjera da spreče, citat, radikale da dođu sa zapada Ukrajine, kraj citata.
Na aerodromu smo kako bismo obezbedili red i mir. Ne želimo radikale u avionima koji dolaze iz Kijeva. Ne želimo ljudi iz Ukrajine koji bi da dođu da izazivaju nevolje.
Prijeđali i ustraljaju nas iz kakita neprijatnosti.
Rekao je Vladimir, jedan od civila koji zajedno sa 50 naoružanih maskiranih ljudi od jutra spatrolira u blizini aerodroma u Simferopolju. On dalje dodaje. Ovo je naša inicijativa, čiji je cilj da spreči da se plamen proširi na Krim. Zato ne želimo da radikalizam dođe ovde, ne želimo fašizam na Krimu, želimo mir. Mediji istovremeno javljaju i da je nekoliko kamiona sa naoružanim vojnicima u maskirnim uniformama blokiralo put i zauzelo i aerodrom u Sevastopolju. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Arsen Avakov, tvrdi da su aerodrome u ukrajinskoj regiji Krim preuzeli naoružani ljudi u ruskim uniformama. On je istovremeno taj čin nazvao oružanom okupacijom. Parlament Krima juče je, podsjetimo, najavio održavanje referenduma o budućnosti te autonomne oblasti u sastavu Ukrajine, u kojoj većinu stanovništva čine Rusi. Krim je bio u sastavu Rusije do 1954. godine, kada je pripojen Ukrajini. Sevastopolj na Krimu i dalje je sedište crnomorske flote ruske mornarice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. U javnosti je procurala informacija da se u kabinetu prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića sastala komisija koja treba da pomogne u rasvetljavanju političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića. Ista takva komisija radi na rasvetljavanju ubistava novinara, a prvi među njima je slučaj ubistva Ćuruvije 99. Tim povodom postavlja se pitanje: šta je sa državnim organima, čiji je to posao? Da li se time priznaje nesposobnost tužilaštva, policije i drugih organa? Da li se stvari mogu pokrenuti samo ako se toga dohvati najuticajniji čovek Srbije? Prilog Branki Mihajlović.
Komisiju čini nekoliko advokata koji rade na tom slučaju i predstavnici tužilaštva za organizovani kriminal, BIA, Ministarstva pravde i policije. To zvanično nije saopšteno, ali je namerno ili ne tek u javnosti procurila ta informacija i mi smo dobili potvrdu. Advokata porodice ubijenog premijera Rajka Danilovića, koji je bio na tom dogovoru, najpre smo pitali kakav zadatak ima komisija.
Ono što nije završilo prvo suđenje, nije se bavilo političkom pozadinom naručiocima ubistva.
Ali postoji takva jedna prijava od strane pokojnog advokata Srđe Popovića.
Pa radimo po toj prijavi.
Ali po toj prijavi ne treba da radi tužilaštvo, policija?
Pa i ono treba da radi i mi. Tako je rađeno i za Ćuruviju, pa je stvar isterana do kraja.
Da li je tako da ste imali sastanak u kabinetu Vučićevog?
Jes.
Da li je na sceni nova praksa kojom razne komisije praktično zamenjuju nesposobne državne institucije? Po kakvoj logici neformalno telo može biti efikasnije praktično od države? Univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić podseća na dve prijave advokata Srđe Popovića, koje čame u tužilaštvu, jedna za oružanu pobunu i druga koja se također tiče okolnosti koje mogu razotkriti šta se krije iza ubistva premijera.
Protiv dva političara, jedan je Nebojša Čović, a drugi je Velimir Ilić. Krivična prijava je podnesena zbog prikrivanja priprema za ubistvo Đinđića. Radilo se zapravo o nekom obaveštenju ili pismu koje je navodno Velimiru Iliću uputio Legija i o kome Velimir Ilić obavestio, opet kažem navodno, jer to su činjenice koje nisu bile predmet sudskog utvrđenja, dakle kojima obavestio Čovića, a Čović to obaveštenje opet navodno nije dalje prosledio. Dakle, ta krivična prijava podnesena za vreme Srđinog života iz njegove advokatske kancelarije i koliko ja znam, po njoj nije niko postupio.
Političar Žarko Korać, potpredsednik u vladi ubijenog Zorana Đinđića, koji je bio na čelu komisije za utvrđivanje sistema obezbeđenja ubijenog premijera neposredno posle tog tragičnog događaja, kaže da baca sumnju u motive činjenica da se ova komisija formira usred predizborne kampanje. On kaže da se ne mogu porediti okolnosti u kojima je formirana ta komisija nakon ubistva 1993. i ova današnja.
To je bio jedan vrlo specifičan trenutak kad je postojala mogućnost da postoji zavera unutar službe bezbednosti i policije da se omogući ili da se stvore uslovi da bude ubijen premijer. Centralno je pitanje zbog čega službe koje su zadužene da rade te poslove, to su naravno pre svega pravosuđe, ali onda i BIA, Ministarstvo unutrašnjih poslova pa i Vojno-bezbednostna agencija, zašto ne rade svoj posao? Formiranje ovakve komisije u celini neće nam pomoći da dođemo do istine. Imate prijavu Srđe Popovića, izvolite postupite po njoj.
Profesorka Rakić-Vodinelić upozorava da se formiranjem ovakvih neformalnih tela kao što su komisije praktično urušava poverenje građana u državne institucije.
Ovako nadoknađivanje institucija nikad nije vodilo jačanju institucija. Da ne idemo mnogo u prošlost, možemo to vidjeti na skorašnjem primjeru koji se odnosio na ubistvo Slavka Ćuruvije. Dakle, ono što se dogodilo zapravo bilo je samo recikliranje starih saznanja i starog nekog dokaznog materijala sa jednom malo više naglašenom idejom da se određeni učesnici u svemu tome liše slobode u očekivanju da će neko nešto progovoriti. Dakle, ne vidim sada potrebu da se osniva neko telo koje je potpuno van sistemsko telo, dakle nije uključeno ni u jednu instituciju. Jedina njegova veza sa sistemom je zapravo izgleda koordinacija bezbednosnih službi, to jest Aleksandar Vučić.
Neki od kritičara ovakve prakse idu i korak dalje, tvrdeći da se krši ustav jer se ovakvim grupama za pritisak narušava nezavisnost tužilaštva. Možda nije nevažna činjenica da je nedavno grupa evropskih parlamentaraca zatražila da se kao jedan od uslova na evropskom putu Srbije postavi i rasvetljavanje političkih ubistava od 90-ih na ovamo. U to spada za domaće pravosuđe najveća bruka vezana za atentat na premijera. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Naoružane osobe patroliraju aerodromom u Simferopolju na Krimu. Mediji javljaju da je blokirani vojni aerodrom u Sevastopolju. Ministar ukrajinske policije tvrdi da su na aerodromima osobe u ruskim uniformama. Viktor Januković najavio da će se danas obratiti javnosti. Diskriminacija, pritisak na novinare, korupcija. Među najvećim problemima u Srbiji, navodi State Department u izveštaju o ljudskim pravima. 35 ljudi ubijeno u seriji bombaških napada u Bagdadu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prelazimo na drugačije teme. Najave države da će kroz vladinu komisiju za versku nastavu rešiti probleme koji prate ovaj izborni predmet, ponovo su otvorile pitanje na koji način se praktikuje veronauka u školama u Srbiji. Ministar prosvete Tomislav Jovanović rekao je da je potrebno stvoriti odgovarajuće uslove za donošenje novog nastavnog plana, programa i udžbeničku literaturu. Veronauka je u školu uvedena 2001. godine, a oni koji se protive izboru dece da je uče, smatraju da ova novina nije doprinela obrazovanju. Marija Dudić iz udruženja Ateisti Srbije kaže da je uvođenje tog predmeta bilo pogrešno.
Nije nešto što bi trebalo da se uči u državnim školama. Rezultat toga jeste da deca se uče da ne preispituju sve oko sebe, da ne preispituju dogme, da ne preispituju ono što im drugi govore. Uče se praktično i da se dele na verskom i nacionalnom nivou, jednostavno nauči se pluralizam, nauči se tolerancija. Ne bi bio problem da oni uče o svim mogućim religijama, da religija postoji kako je nastala, da postoje razne druge religije. Ovo je čista indoktrinacija i čisto regrutovanje za određene, znači ovo je pravoslavlje, katehizis. I njihov izbor svakako treba da bude u porodici, u crkvama, da postoji veronauka u crkvama, međutim škola ne može predstavljati poligon za nečije regrutovanje.
Iako đaci u Srbiji već 13 godina biraju da li će učiti veronauku ili građansko vaspitanje, još nema precizne evidencije koliko dece pohađa nastavu ovih predmeta. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi kažu da se polovina učenika opredeljuje za veronauku, što se uglavnom slaže i sa podacima iz pojedinih škola. Na poslu verske nastave u celoj zemlji radi oko 2000 veroučitelja. Siniša Vukadinović, profesor geografije i građanskog vaspitanja u dve beogradske gimnazije, smatra da u sekularnom društvu nema mesta religije u državnim školama i da ovdašnja praksa najčešće zbunjuje đake.
Zato što se đacima prezentuju dve različite koncepcije, ili tako kažem, dve različite istine. S jedne strane imamo nauku, s druge strane imamo religiju koja je zasnovana na dogmama. Često đaci dođu pa kažu da je zemlja stara recimo 6000 godina. I onda s jedne strane imamo naravno naučne dokaze koji to potpuno opovrgavaju, s druge strane neke religije govore o tome da je zemlja stara 6000 godina. Ili recimo iz biologije nastanak života, evolucija i s jedne strane, s druge strane religijska tumačenja o načinu života koja su potpuno suprotna. Potpuno u redu da se đacima prezentuje, odnosno da se obaveste da postoje i religijske teorije, ali to ne treba da se servira kao gotova istina.
Dodajmo da prema podacima iz prethodnih godina najviše učenika veronauku pohađa u školama na jugu Srbije. U nižim razredima škola u Srbiji više đaka uči veronauku jer im taj predmet uglavnom biraju roditelji, dok starija deca radije idu na građansko vaspitanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona, nakon četvrt veka takozvanog tranzicionog perioda, u Crnoj Gori ne postoji srednja klasa. Velika većina jedva sastavlja kraj s krajem, ali nekoliko procenata građana živi više nego luksuzno. Dimenzije društvenog raslojavanja dodatno ističe podatak da u Crnoj Gori živi 20 ljudi, od kojih svaki raspolaže imovinom vrednom najmanje 22 miliona evra. Većina građana veruje da se na legalan način u toj zemlji nije moglo doći do više milijonskog bogatstva, a poneko želi i recept kako se do toga stiže. Opširnije Esad Krcić.
U opoziciji tvrde da se takva bogatstva koja se u uređenim državama stiču generacijama nisu mogla stvoriti na regularan način, poštujući zakon i oslanjajući se na sopstvenu sposobnost, znanje i rad. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Opozicija je čitavo vrijeme pričala, pogotovo iz Demokratskog fronta, da je Crna Gora opljačkana i da je sva imovina Crne Gore u rukama jedne uske grupe ljudi. Sad evo, da ne bude da to samo priča opozicija i dolaze i drugi izvori koji to potvrđuju. I to kad će se morat preispitati porijeklo imovine, kad tad će se morat preispitati kako je neko kompletnu državnu imovinu preveo u privatno vlasništvo.
Na zvaničnoj listi najbogatijih Evropljana u ovogodišnjem izvještaju singapurske kompanije WealthX uvrštene su samo zemlje čiji broj multimilionera prelazi 99, tako da se ne zna tačno koje bi mjesto Crna Gora zauzela na ovoj rang listi. U svakom slučaju crnogorski bogataši ne moraju da brinu zbog reakcije javnosti, jer se u izvještaju ne navode njihova imena kao ni način sticanja enormnog bogatstva koje su po obradu Gojkoviću iz opozicione socijalističke narodne partije stekli kroz marksističkom terminologijom rečeno prvobitnu akumulaciju kapitala.
Nažalost država nije mogla da ni ovaj vladajući režim nima snage da se izbori sad i niti želi da se izbori, iako donekle nada se budila da u ekspozeu mandatara prije zadnjem ekspozeu gdje je rekao da će raskidati privatizacije, tražiti odgovornost i tako, ali od toga nema ništa. Trebala je normalno da raskida privatizacije i da pokreće sudske postupke protiv nezakonitih radnji u procesu privatizacije, jer je tu došlo do akumulacije kapitala. Tu su ti ljudi došli do novca kroz stavljanje hipoteka na imovinu privatizovanih firmi, zvlačenje novca iz tih firmi, tu su postali milioneri, nisu postali proizvodnje ili ne znam čega, nego privatizacije.
Prema podacima Monstata za 2012. godinu u Crnoj Gori je 70.000 ili 11,5% stanovništva imalo potrošnju ispod linije apsolutnog siromaštva. S druge strane, sabrano bogatstvo crnogorskih multimilionera vrijedi kao polovina bruto domaćeg proizvoda. Danas nije bilo moguće dobiti komentar iz vladajuće Demokratske partije socijalista, ali jeste u opozicionoj pozitivnoj, čiji funkcioner Mladen Bojanić ukazuje na zastrašujuće socijalno raslojavanje.
Tokom ove tranzicije imamo, znači, na jednoj strani enormno bogate pojedince i na drugoj ljude koji su nivici siromaštva i njih je nažalost sve veći broj. Tako da, otprilike sve u svemu, niske strasti su uništile visoke peći.
Posmatrajući region, prema listi singapurske kompanije WealthX u Hrvatskoj ima 280 ljudi čija imovina vrijedi 30 milijardi dolara, što je nešto manje od polovine njihovog bruto domaćeg proizvoda, za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje njih 90 posjeduje imovinu vrijednu čak i nešto više od polovine bosansko-hercegovačkog BDP-a. U Srbiji je 100 ljudi sa skoro 22 milijarde eura, što je vrijedno kao trećina bruto domaćeg proizvoda te države. Zanimljivo je da Slovenija, najrazvijenija u regionu, uopšte nije na listi po broju ultrabogatih. Sudeći po anketi koleginice Lele Šćepanović i građani Podgorice nisu iznenađeni navodima o postojanju 20 domaćih multimilionera.
Nekim je srećno i sad se vidio noga vozi neki Mercedes strašni, to ne može obično čovjek smrtni da kupi.
Sigurno nije poštenim radom, sigurno.
Zato što sudstvo i policija ne radi svoj posao, oslobađaju ljude koji su pokrali imovinu koju su neko stvarali godinama.
Ostalo im od djeda, od što znam, od prađeda i bogom neki nisu čisto došli do tih para.
Čujem priče, ali ne znamo dakle je tim ljudima, ali vjerojatno su vrijedni bili nešto previše.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Dvadesetčetvorogodišnja Dajana Đurić iz Brčkog jedina je Romkinja sa visokom stručnom spremom u Brčko distriktu i jedina žena u BiH koja novac zarađuje radeći kao dimničarka. Tim novcem plaća nastavak svog visokoškolskog obrazovanja, nakon čega želi da postane i prva Romkinja u Bosni i Hercegovini s doktoratom. Priču o njoj slušamo od Zorana Matkića.
Osim što je jedina Romkinja sa završenim fakultetom u Brčkom, Dajana Đurić jedina je Romkinja u Bosni i Hercegovini sa dvije srednjoškolske diplome ekološkog tehničara i dimnjačara stečenih u Brčkom i Beogradu. Unatoč tri diplome, još uvijek je na Brčanskom zavodu za zapošljavanje, a novac za nastavak studija zarađuje radeći kao dimnjačar.
Moj radni dan je 24 sata, ja radim ujutro od 5 sati ujutru i po intervencijama u ponoći, znam se desi da ustanemo iz kreveta da radimo. Za žensko jeste naporan posao, ali ko to radi od malena, navikne se.
Ovaj posao izuzetno je naporan, ipak Dajana ga obavlja ne manje uspješno u odnosu na mušku populaciju.
U danu se znamo 2 do 3 puta popeti na krov ukoliko to mušterija traži, ali naporno je gurati je ukoliko je dimnjak na 25 metara, 30 metara, tad je baš naporno za djevojku da radi pod tim teretom i pod tim naporom. A dok su dimnjaci do 15 metara i 20 metara, ja mogu to.
Nakon stjecanja fakultetske diplome, Dajana je nastavila postdiplomske studije. Kaže da je u vrijeme ispita
svih svojih obaveza oslobođena, jer je samo moje da učim, a ostalo da se mi timski i radnici i roditelji moji, da se timski borimo da ja školu završim.
Mala brčanska dimnjačarka uputila je poruku, kaže posebno svojim vršnjacima.
Da nije bitno što da radi, bitno je znači da radi i da se ne stidi bilo čega da radi dok je taj posao pošten.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Beograd, gde Bitev teatar, avangardno pozorište, početkom marta proslavlja četvrt veka postojanja, uz premijerna izvođenja, dve regionalne predstave i brojne druge umetničke manifestacije. Publiku, između ostalog, očekuje izvođenje komada Mali mi je ovaj grob, koji na stogodišnicu sarajevskog atentata donosi provokativni pogled na događaj koji je bitno uticao na savremenu istoriju sveta. Dušan Komarčević.
Već 25 godina koliko postoji, Bitev je oaza za nove pozorišne tendencije i umetnike čiji rad predstavlja iskorak iz tradicionalnih okvira scenskog izraza. Ideja osnivačice teatra, legendarne Mire Trajlović, čije ime danas nosi trg ispred zgrade Bitefa, bila je da napravi svetski teatar koji će stvarati kulturu neopterećenu dominantnim kulturnim modelima. Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, istakao je na konferenciji za novinare da je ovo skroman rođendan koji predstavlja tačku nakon koje treba ići dalje.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mesto susreta na kojem ćemo se sestiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitev teatru, ali naravno na tom fonu da će dobiti mesto sa kojeg ćemo poći dalje i truditi se da ne izneverimo ono što su nam bolje od nas ostali.
Publika će povodom ovog jubileja imati priliku da 12. marta pogleda premijeru predstave Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović i u režiji sarajevskog reditelja Dina Mustafića. Komad o atentatu koji je Gavrilo Princip izvršio u Sarajevu pre 100 godina okupio je umetnike s prostora bivše Jugoslavije. Za dramaturgiju su bili zaduženi Božo Koprivica i hrvatska spisateljica Željka Udovičić, dok su u glumačkoj postavi između ostalih beogradski glumac Svetozar Cvetković i njegov kolega iz Sarajeva Ermin Bravo. Cvetković, koji tumači lik crnorukaša Dragutina Dimitrijevića Apisa, očekuje da će komad svojom provokativnošću uvući publiku u dramsku radnju.
Ali mislim da će predstava van nečega što je tematika samog vremena zaista uspostaviti jedan čvrsti odnos koji ova naša sredina ima prema tretiranju politike, prema nacionalnom pitanju i prema tretiranju i vlasti i prema tretiranju okruženja u kome živimo. Dakle, naša slika o nečemu što jesu istorijske činjenice neće biti uzdrmana, ali će biti provocirana.
Na proslavi Bitefovog rođendana 3. marta gostuje Slovensko narodno gledalište iz Ljubljane sa predstavom Alkestida u režiji Borisa Liješevića. Ovaj komad starogrčkog dramaturga Euripida problematizuje večitu temu ljudske smrtnosti. Ta je smrt u predstavi prikazana na neobičan način, kaže reditelj Boris Liješević.
Kod nas ima instrument i ona svira i pjeva. Pola predstava je zvučno kao neka klubska jazz svirka u kojoj se govore i pjevaju Euripidovi stihovi.
Osim izvođenja ove dve predstave, rođendan Bitefa će 3. marta biti proslavljen uz performanse na trgu Mire Trajlović, gde će posjetioci također moći da dobiju autograme od svojih omiljenih glumaca. Građani će moći da pogledaju i film Arsenija Jovanovića, koji je zabeležio otvaranje zgrade 3. marta 1989. kojem su prisustvovali svi velikani jugoslovenskog glumišta. Među njima je bio i Svetozar Cvetković, koji podsjeća da je Bitev teatar nastao iz nužde nakon što je Mira Trajlović izbačena iz ateljeja 212.
Taj trenutak otvaranja, gde je bilo puno glumača ovdje na ovoj sceni, to je bila tačka na njenom životu, na njenom kreativnom i na njenom ljudskom životu. To je bila tačka koju ona sebi odredila i mislim da je od te tačke otvorila jedna nova vrata za neke nove generacije koje su nakon toga stasavale i dolazile ovdje, radile nešto što je ipak predstavljalo jednu čvrstu alternativu svemu onome što je mainstream u teatru kod nas.
Kaže Svetozar Cvetković. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pričom o jubileju Bitev teatra stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Naoružene osobe patroliraju aerodromom u Simferopolju na Krimu. Mediji javljaju da je blokirani vojni aerodrom u Sevastopolju. Ministar ukrajinske policije tvrdi da su na aerodromima osobe u ruskim uniformama. Diskriminacija, pritisak na novinare, korupcija među najvećim problemima u Srbiji, navodi State Department u izveštaju o ljudskim pravima. Vreme danas biće oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.